Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum, gadirli dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 4-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programamyzda Babaday Hanlar ýene her däneniň müň bolmagyny arzuw etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep mullimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekdepleriň açylyp bilmek üçin hem-de ýene bir ykdysady halas ediş bukçasyny gepleşmek üçin aktamyň has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mekdepleri täze okuýlaryny online okuwa bil baglan köp sanly Amerikalyk ýanatanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa iýdek etmek meselesinde kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdeplerin gaýtadan açylmagyna Bidenin aşa feresap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatyna gepleşip geçirmekde akta Tamın islevsizliğini aydıp onu tanqitladı. Kanun taslaması boyunca gepleşikler bir neçe hepte vere saklanıyor. O loktisadı çökkünlük dövrünü mekteplere hizmet vermekte kıyınçılık çeken devlet ve yerli hükümetler için bu bukcağının mühümlüğünü aydı. Belarus'un alcıran avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saylavu kalplığı boyunca bir neçe hepte vere geçirilen protestlerin ve halkarı üzgünölüğün hüttesinden gelmek için Moskva'dan haray gözleyen vakti Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin 3. sentyabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına varamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakın iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgust'tan beri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve bunun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın günvatar bilen tade yakınlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakınlaşmanı özünün gündoğurunakı hasılı gonşusu bilen aradakı katnaşıkları denilir. Engleme üçin ulan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının dowamyna Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makeyin daşary ýurtlardan gurnolýar diýip häsiýetlendiren protestleriň arasynda Belarus hökümetine berýän goldaw üçin Russiýa minnetdarlyk bildirdi. Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov Belarus häkimetlerine gönükdirilýän ýykynçy günwatar tanqidini tanqidledi. Ol Belarusy durnuksuzlaşdyrmak ýa-da onuň Russiýa bilen güýçli gatnaşyklaryny gowşatmak isleýän islenlik synanşygy Moskwanyň Berg we Avray bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmilerinin ve olorun maşgala gdalarının daşarı yurtlarda gelip çıkışı nəvelli ulu möçbördəki baylığını açıp görküdünü bir nəçe, dava cencelin iyi ziyanı xalq nəgilelinin barxa artmağının fonunu, Qazaqistanın maliyyə ministri hükümet resmilerini ve olorun maşgala gdalarına daşarı yurtlardakı banklardan xasav açmağın qadağın ediliyənliğini ıqlan etdi. 2. sentyabrda maliyyə ministri Erulan Jamabayev bu planın bir kanun iqtisadi hərəkətlərə qarşı görüş ve maliyyə düzgünlərini östürmək qoyunca öz ministri Ministerliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalaryny sowur közden Gazawstanyň awrayy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow Türkmenistanyň pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hem-de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri daýralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu permana içeri işler ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmileşdirmegi we dawaraly ýagdaýda bermegi üpjün etmegi talap edýär. Täze düdügüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklanyp bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegi ve aradan ayrılıyor. Türkmenistan'a içerki pasport, Türkmenistan'ın rayiyetinin pasportu ve biometrik pasport, Türkmenistan'ın gitmek ve Türkmenistan'a gelmek için Türkmenistan'ın rayiyetinin pasportu hareket ediyor. Tade ferman içerki pasportun resmileştirilmeğine değişlidir.